Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Olmazor tumanida omborxona yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa bugun 17 yanvar kuni soat 10:49 da Usta Shirin ko'chasida joylashgan omborxonada sodir bo'lgan. Yong'in bo'layotgani haqida tuman Favqulodda vaziyatlar vazirligiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 6 yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga soat 10:54 da yetib borgan va 11:54 da yong'in o'chirilgan. Hodisa oqibatida omborxonaning taxminan 350 kvadrat metr maydonida tomi, shifti va ichki qismi yonib zararlangan. Jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.